Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Citim de la versetul 16 la 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 16 la 25. Și acest cuvânt spune în felul următor. Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amen. Este așa de frumoasă această istorie a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o istorie descrisă în termeni simpli, însă pentru că este descrisă de Duhul Domnului, în acest termen simpli este adâncime, este complexitate, sunt taine pe care încă nu le putem pătrunde și probabil că nu le vom putea pătrunde câtă vreme vom sta pe pământ și le vom înțelege abia în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum vorbeam joi, când am prezentat tot din acest pasaj pe Iisus Hristos, Fiul Iisus, o întrebare mi-o pun mereu și trebuie să ți-o pui și tu, cum se poate? Cel etern, cel fără de început, să intre în timp, să se întrupeze. Cum se poate cel nemuritor, Iisus Hristos, coegal cu Tatăl, coegal cu Duhul Sfânt, din totdeauna, cel nemuritor, singurul care are nemurirea, spune Sfântul Apostol Pavel, totuși să moară și să moară în locul meu și în locul tău. Este profundă istoria nașterii Mântuitorului nostru. Dar este o istorie adevărată. Pentru că tot ce spune Scriptura este adevărat. Este o istorie biblică. Și din această istorie biblică continuăm să învățăm și continuăm să primim adevăruri care ne smeresc înaintea lui Dumnezeu, adevăruri care ne vorbesc despre frumusețea mântuirii lui Dumnezeu, adevăruri care ne vorbesc despre ceea ce noi ar trebui să fim înaintea lui Dumnezeu. În această dimineață, aici la Emanuel, aș vrea să vorbesc cu precădere despre Iosif. Tatăl după trup al Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl legal, tatăl adoptiv. Mesajul meu se va intitula Iosif ca soț și tată. Iosif ca soț și tată. Pentru că la aceste sărbători, familia trebuie să aibă prioritate. Trebuie să vorbim despre familie. Și Iosif este o pildă pentru noi, un exemplu pentru noi de ceea ce trebuie să fie familia, ceea ce trebuie să fie un soț, ceea ce trebuie să fie un tată. Ați auzit spunându-se și pe bună dreptate. Când vă uitați la istoria nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, personajul cel mai uitat al Crăciunului este Iosif. Despre Iosif foarte puțin se vorbește. De fapt, Iosif este personajul din istoria Crăciunului care n-a scos un cuvânt în paginile Sfintelor Scripturi, n-a spus nimic, n-a rostit nimic, dar care, prin pilda vieții lui, a evenimentelor prin care trece, vorbește mai mult decât ar vorbi atunci când ar spune ceva în cuvinte. Și în această dimineață ne vom uita la trei lucruri legate de Iosif. În primul rând, Iosif ca soț și tată a fost un om real. A fost un om real. Nu un om imaginar. Un om real. Un om ca tine și ca mine. Dar un om care a făcut mai mult decât mine și a făcut mai mult decât tine. Ca om real, trei lucruri se pot vedea în viața acestui mare bărbat. Primul, în venele lui curgea sânge regal. Pentru că uitați cum vine Îngerul Domnului și vorbește cu acest om al lui Dumnezeu. Versetul 20, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David. În Israel, când spuneai lucrul acesta, automat vorbeai despre un descendent din linie regală. Și este, într-adevăr, o mare onoare, o mare cinste să te tragi dintr-o astfel de spiță, să te tragi din rege. Dar ceea ce se întâmplă cu Iosif, se întâmplă cu fiecare dintre noi. Aș vrea să știe fiecare tată și fiecare soț: în venele tale curge sânge regal. Tu ești fiu de rege. Ești fiul regelui. Ești fiul lui Dumnezeu. Prin credință, prin naștere din nou. Pentru că în Sfânta Scriptură ni se spune că tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, în numele Lui Iisus Hristos, le s-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru 2 cu 5 și 11, de asemenea Apocalipsa 1 cu 6, spune: voi sunteți regi și preoți. Ești descendent din Dumnezeu, prin naștere din nou. Ești o creație nouă. Și lucrul acesta, descendența aceasta, nobilitatea aceasta, trebuie să ne facă pe orice soț, pe orice tată, cu un caracter ca atare. Acolo unde vorbești de un rege, trebuie să vorbești de caracter. Unde vorbești de rege, trebuie să vorbești de autoritate. Unde vorbești de rege, trebuie să vorbești de putere. În societatea noastră sunt încă familii regale, descendenții lor nu prea se poartă regal. Nu prea se poartă regal, ca și prinții moștenitori ai Angliei. Înainte să căsătorească, au stat împreună câteva luni de zile, înainte ca să meargă în biserică, în fața lui Dumnezeu, să primească actul sfânt al binecuvântării. Uitați-vă la Iosif, cuvântul Domnului spune: dar n-a cunoscut-o până după ce a născut un copil. Pentru că a fi logodit nu-ți dă dreptul să fii intim cu logodnica ta, cu logodnicul tău, a fi logodit nu-ți dă dreptul să te comporți ca soț și soție. Iar Iosif se comportă ca un rege. Iosif se comportă ca un rege, pentru că în sângele lui este sânge regal. Și în tine la fel, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, în ochii Domnului ai această demnitate. Al doilea aspect legat de realitatea acestui om, ca Iosif, ca soț și ca tată, se vede sărăcie în viața lui. Deci este foarte real, măcar că este fiu de rege, este un om sărac. În cuvântul Domnului, în Matei, capitolul 13, versetul 55, ni se spune foarte limpede: nu este acesta fiul tâmplarului? Vorbea despre Iisus Hristos. Iosif este un om cu picioarele pe pământ, un tată cu picioarele pe pământ, un logodnic, un soț cu picioarele pe pământ. Este un om care întâmpină viața așa cum este și nu se plânge. Măcar că este din dinastie regală, fiul lui David, măcar că se trage de acolo, el este la ora aceasta un tâmplar. Dar nu se plânge înainte lui Dumnezeu și spune: vezi, dacă cred în tine și sunt neprionit, unde am ajuns? Un tată temător de Domnul, un soț temător de Domnul, este prin excelență un om simplu și este un om harnic. Un om harnic. Un om care nu se rușinează de muncă sau de locul unde trebuie să muncească. Lumea noastră, de exemplu, este într-o criză teribilă, cum probabil nu s-a mai înregistrat la scară mondială criza care este acum în economia mondială. Este și criză și este și creată criza aceasta. Trebuie să vedem amândouă părțile. Este criză și este creată de o elită masonică care n-au altă preocupare decât să ruineze toate lucrurile pentru a le aduce sub un singur control, un control mondial. Pentru că mergem spre capătul istoriei omului așa cum este, ne apropiem de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în această criză imensă sunt posibilități în care pâinea cea de toate zilele pe care ne-o dă Dumnezeu poți să o câștigi și pot să o câștig nu neapărat, probabil, în locurile cele mai înalte, în geaburile cele mai bune. Însă, călătorind mult, mi-a fost dat de prea multe ori să întâmpin și să găsesc oameni care mi-au spus: am găsit ceva serviciu, frate. Ne-ați putea face o colectă la biserică? Nu, am găsit ceva serviciu. Dar nu se merită, zice, că nu plătește nimic. Nu se merită să mergi să lucrezi. Eu cred că un astfel de soț și un astfel de tată ar trebui dus la reciclare, ca să înțeleagă ce însemnează pâine, să înțeleagă ce însemnează muncă, să înțeleagă ce însemnează a trăi cu realism în lumea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să ne naștem. Iosif este un om realistic. Din neam împărătesc și totuși este tâmplar, pentru că în viața lui a întâmpinat această experiență a sărăciei. Dar, dincolo de sângele regal, de sărăcia din viața lui, el este un om cu loialitate în inima lui. Un om cu loialitate în inima lui. Cuvântul Domnului spune că Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Cum vă spuneam, și joi suntem mai mulți și este bine să reamintesc acest lucru, foarte mulți pun această întrebare că nu înțeleg de ce în gândirea iudaică, în gândirea Sfintelor Scripturi, dacă vă uitați în 3, capitolul 1 din Matei și în capitolul 3 din Luca, spune David a născut pe Solomon, Solomon a născut pe Roboam și așa mai departe. În istoria biblică bărbatul naște. Și de ce Dumnezeu privește lucrurile în felul acesta? O rațiune pentru care Dumnezeu privește lucrurile în felul acesta este că toată omenirea se trage dintr-un om, dintr-un bărbat, din Adam. Femeia se trage din bărbat, din Adam, prima femeie. Și atunci bărbatul este socotit originatorul omenirii. Pentru că întâi Dumnezeu a creat pe Adam, apoi din coasta lui Adam a făcut pe Eva. Și pentru că și Eva a originat din bărbat, de aceea cuvântul Domnului când prezintă istoria omenirii, o prezintă prin istoria originatorului. Adam a născut pe Abel, Abel a născut pe Set, Set a născut și așa mai departe. În cazul de față însă, uitați-vă în cuvântul Domnului, pentru că aici este atât de simplu prezentată o taină despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Versetul 16 din nou. Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Hristos. Iosif n-a mai născut. Ați observat? Până aici toți, uitați-vă în cuvântul Domnului. Cartea neamurilor lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și fratele și așa mai departe. Și ajungem la versetul 16. Iacob a născut pe Iosif, deci Iacob este tatăl lui Iosif. Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus. Iosif n-a mai născut. Pentru că nașterea lui Iisus Hristos nu este o naștere omenească. Este o naștere divină. Maria a născut pe Iisus. El este sămânța femeii. Cu toate acestea, Iosif este un om care, a cărui inimă este de o loialitate exemplară. După cum vom vedea, sigur că l-a șocat să vadă pe logotnica lui însărcinată, l-a șocat istoria care a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, l-a șocat pentru că nu s-a întâmplat încă o dată în istorie lucrul acesta și nu se va mai întâmpla niciodată în istorie lucrul acesta. De aceea Iosif și-a pus întrebări legate de viața lui, legate de Dumnezeu, legate de integritatea logotnicei lui. Însă acest om loial în familie, încă din timpul logodnei, nu s-a jucat cu dragostea logodnicei lui, nu s-a jucat cu dragostea lui. Omul acesta a fost un om devotat. Loialitatea este ceea ce descrie un astfel de om. Pentru că așa trebuie să fie orice tată, așa trebuie să fie orice soț, așa trebuie să fie orice logodnic și orice logodnică, pentru că este valabil și în partea surorilor. Noi vorbim de Iosif astăzi, dar este valabil, se aplică la amândouă părțile familiei. Deci, tuturor bărbaților, să ne aducem aminte de Iosif și de exemplul lui. Iosif este un om care se poartă cu frică de Dumnezeu. Este un om care respectă pe Dumnezeu. De fapt, de ce face Iosif lucrul acesta? Pentru un al doilea lucru, pentru că în al doilea rând, pe lângă faptul că el este un om real, Iosif este un om neprihănit. Deci, al doilea lucru despre el este un om neprihănit. Cuvântul Domnului chiar spune lucrul acesta. Versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Un om neprihănit. Neprihănirea, frați și surori, potrivit istoriei vieții lui Iosif, ca soț, ca tată. Neprihănirea, în ochii lui Dumnezeu, comportă două lucruri. Două lucruri. Primul lucru pe care îl comportă neprihănirea, sau viața fără de păcat, sau viața plăcută înaintea lui Dumnezeu, viața de familie plăcută înaintea lui Dumnezeu, este că neprihănirea cere inimă, caritate. Caritate. Uitați-vă din nou la versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. Un soț care își umilește soția, cum trebuia să se întâmple cu Maria în public, trebuia dus în fața bătrânilor, care era guvernul din vremea aceea, a cetății, a orașului, să spună, am fost logodiți, noi n-am fost intim niciodată, ea are o istorie foarte ciudată, că e de la Duhul Sfânt, uite care este soluția. Cât de mult o iubesc, atât de drept trebuie să fiu. Și soluția este, eu sunt primul care am dreptul să dau cu piatra în ea și pot să dau, după neprihănirea mâinilor mele, a inimii mele și a curăției mele. Însă, dragostea, neprihănirea cere dragoste. Cere înțelegere, cere caritate. Deci te lupți să-ți aperi soția, te lupți să-ți aperi soțul. Te lupți să-ți aperi casa. Nu s-a ascuns fără de legea, nu s-a ascuns păcatul, dar te lupți să găsești metode și modalități prin care să poți să ieși din impas. Și când te lupți să găsești modalități să ieși din impas, atunci și soțul și soția lucrează împreună, cooperează împreună. Familia nu este o instituție în care dacă soțul este capul familiei, el dictează. Dacă soția este mai educată în familie, ea dictează. Nu merg așa lucrurile în familie. În familie trebuie să fie colaborare și trebuie să fie o competiție între soț și soție, cum să-l ridic pe cel de lângă mine, cum să o ridic pe cea de lângă mine, cum să-mi ridic soțul, cum să-mi ridic soția. Pentru că neprihănirea cere această caritate. Și de aceea Iosif se gândește profund în neprihănirea lui, în curăția lui, ce metodă aș putea să găsesc încât fata aceasta, logodnica mea, care în ochii Domnului era deja soție, pentru că logodna în Israel se producea în felul următor. Dacă părinții s-au înțeles, s-au întâlnit tineri împreună cu cei doi părinți, cu rabinul, s-a făcut logodna, logodirea, și dura un an de zile. Un an de zile stăteau logodiți. În acest an de zile nu aveau voie să fie intim, nu aveau voie să fie împreună, dar în ochii Domnului erau considerați soț și soție. De aceea spune Iosif, bărbatul Mariei. Un an de zile, logodnicul se ducea acasă, exact cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, și în timpul acesta, împreună cu tatăl lui, construiau un addition, o adăugire la casa lor. Făceau încă o cameră. Cum a zis Iisus Hristos, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc și vouă un loc în împărăția mea eternă. Și când locul unde trebuia să locuiască cu viitoarea lui soție era gata, în timp de un an de zile trebuia să întâmple lucrul acesta, atunci logodnicul împreună cu prietenii lui veneau să ia logodnica, care acum în momentul acesta devine mireasă, și să o ducă la casa lui, unde să locuiască. O ducea, o prezenta părinților, și după ce o prezenta părinților, și acolo avea loc cununia propriu-zise, cum se va întâmpla și cu noi la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, El va veni, ne va lua, cei morți vor învia, cei vii în Hristos vor fi schimbați la clipeala ochiului, ne va duce acasă la El, Iisus Hristos, în ceruri. De-aia spune, ne vom întâlni cu El în văzduh și ne va prezenta apoi în fața Tatălui. Când ne va prezenta în fața Tatălui, vom fi binecuvântați acolo, El este împărat și noi vom deveni împărăteasă, și apoi se întâmplă următorul pas. După ce are loc binecuvântarea, acum mirele cu mireasa, se întorc din nou la casa soției. La casa soției, unde are loc ospățul, masa de nuntă. Și de aceea, Iisus Hristos, după ce ne duce și ne prezintă în fața Tatălui, unde are loc cununia religioasă, dacă vreți, cu biserica sa, și este ridicată la rangul de împărăteasă, Iisus, după 7 ani de zile, coboară din nou pe pământ la casa soției acum. De aceea în Apocalipsa 9 spune să ne bucurăm și să ne veselim că ce-a sosit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci s-a produs cununia, de aceea nu mai sunt mire și mireasă, sunt soție, soț și soție. Se coboară pe pământ unde are loc ospățul nunții mielului. Deci faza finală în căsătorie. Așa se întâmplă și în cazul lui Iosif. Deci el este un om care respectă toate condițiile logodnei, respectă statutul pe care îl are în ochii lui Dumnezeu, și de aceea el se gândește ce pot să fac, ce pot să fac, și se gândește cu inimă. Și al doilea lucru, neprihănirea cere onestitate, cinste, cinste. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului care i-a vorbit. Termenul grecesc care spune pe când se gândea el la aceste lucruri, aș vrea să spun că este pe când agoniza el de durerea lucrurilor întâmplate cu Maria. El este un om onest. Dacă îl doare ceva, nu înseamnă că nu spune că îl doare. Un soț neprihănit, o soție neprihănită, un tată neprihănit, o mamă neprihănită, nu însemnează că toate lucrurile are bune. Are întrebări, agonizează, își pune întrebări. De ce se întâmplă așa? Iosif agoniza, îl durea. Ce se poate face? Cum se poate ieși din impas? Și Iosif, după cum se vede, ajunge la concluzia că în familie nu are soluție. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să notați bine punctul în care am ajuns în vorbirea despre Iosif și despre Maria, în viața fiecăruia dintre noi. Putem noi să fim apostoli, putem să fim păstori, putem să fim profeți, putem să fim oricine ați vrea dumneavoastră. În viața fiecăruia dintre noi sunt momente și vin acele crize ca și în viața lui Iosif și a Mariei, în care omenește nu este soluție de ieșire din impas. Dar dacă ne păstrăm neprihănirea și ne întoarcem privirea către Dumnezeu, Dumnezeu ne scoate din orice ce e impas. Asta este secretul. Asta este secretul. Sunt atâtea familii în criză și își caută tot felul de ieșiri din impas. Și una mai ciudată decât cealaltă, poate mai necreștină decât cealaltă, mai nebiblică decât cealaltă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă sfătuiesc, mă sfătuiesc pe mine în primul rând care vorbesc, vă sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos, inclusiv pe dumneavoastră cei de la internet care vă închinați cu noi. În crizele cele mai mari, dacă n-am învățat în zilele bune să stăm lângă Domnul, să privim la Domnul, în crizele cele mai mari, când omenește, nu există. În cazul de față nu era soluție de ieșire din impas decât a da cu piatră în Maria și a omorâ-o. Pentru că Maria era socotită o femeie adulteră. În Ioan capitolul 8, de fapt, contemporanii lui Iisus Hristos chiar au făcut aluzie la Iisus Hristos că este născut din adulter. Când i-au răspuns, noi nu suntem fii din curvie. Când l-au înfruntat în felul acesta, i-au făcut aluzie. Ce, nu știm noi cum te-ai născut tu? Ieșirea din impas se face, o face Domnul pentru cei ce stau în neprihănire. O face Domnul. Dar trebuie să fiu onest. Dom'le, asta este problema mea, asta este neputința mea, asta este lipsa mea intelectuală, asta este lipsa mea de logică, asta este lipsa mea spirituală, asta este lipsa mea emotivă. Nu pot să ies, deci nu știu ce formulă să găsesc. Și când stai și agonizezi și plângi înaintea lui Dumnezeu, că fiți sigur că Iosef n-a avut liniște în situația aceasta, a plâns înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a intervenit cu soluția. Și apoi vedem deci în al treilea rând, pentru în primul rând el a fost un om real, în al doilea rând a fost un om neprenit și în al treilea rând el a fost un om ascultător. A fost un om ascultător, un tată și un soț ascultător. Versetul 20. Dar pe când se gândea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Versetul 24 și 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o. Deci n-a fost intim cu ea, asta vrea să spună, până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. A fost un om ascultător. Două lucruri mari se văd în ascultarea lui. Primul, el este un om, un soț, un tată, gata să asculte de cuvântul Domnului. Gata să asculte de cuvântul Domnului. Când îngerul i-a vorbit, îngerul i-a adus cuvântul lui Dumnezeu. Și asta l-a liniștit pe Iosif. Ce cuvânt i-a adus îngerul? Uitați ce cuvânt i-a adus îngerul. Versetul 21. Versetul 20, partea a doua și versetul 21. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și adaugă Matei, dar aceasta a fost confirmarea de la înger. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul care zise: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Suntem în Isaia 7:14. Când îngerul a vorbit cu Iosif, i-a atras atenția lui Iosif spre cuvântul lui Dumnezeu, în care este formulă și soluție pentru ori și ce necaz, pentru ori și ce criză. Ca și când l-ar fi confruntat îngerul și i-a zis în felul următor: Iosif, nu sunteți voi în Israel în așteptarea lui Mesia? Ba da. Nu scrie în profeți că Mesia va veni printr-o fecioară, este sămânța femeii, o virgină, va naște un copil fără ca ea să fi cunoscut vreun bărbat? Ba da, scrie. Ei, asta s-a întâmplat cu Maria. N-a mai chestionat cuvântul Domnului. Știți, când noi chestionăm cuvântul lui Dumnezeu și îl punem inferior opiniilor oamenilor, ale prietenilor, ale familiei, celorlalți membri din familie, atunci intrăm într-o panică mai mare, într-o criză mai mare. Dar Iosif este un om a cărui pildă este aceasta: nu chestiona cuvântul Domnului, chiar dacă este dureros cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului îți cere să riști. Și Iosif a riscat tot timpul. A riscat tot timpul ascultând de cuvântul Domnului, că ceea ce a făcut el a acoperit un păcat sau și-a acoperit propriul lui păcat cu Maria. A riscat. Dar este mai bine să riști cuvântul Domnului decât să te duci după opiniile oamenilor și după părerile lor. Pentru că în cuvântul Domnului întotdeauna este viață. În cuvântul Domnului întotdeauna există putere și în cuvântul Domnului întotdeauna este înțelepciune. În cuvântul Domnului întotdeauna este ridicare. În opiniile oamenilor poți să canzi, poți să te pierzi, poți să ajungi într-o criză și mai mare, într-o amărăciune și mai mare. El a fost gata să asculte cuvântul Domnului. Deci el a știut ce cuvânt i-a adus, cuvântul din profetul Isaia. Și al doilea lucru pe care l-a făcut ca om ascultător, el a fost gata să asculte voia lui Dumnezeu. Deci nu numai cuvântul Domnului este important să-l ascultăm. Trebuie să ascultăm voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetele 24 și 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Deci s-a supus voiei lui Dumnezeu. a luat la el pe soția sa. Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și i-a pus numele Iisus. Uitați-vă la 4 lucruri pe care el le-a făcut după voia lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a făcut, el a făcut tot efortul să asigure nașterea lui Iisus Hristos. A luat la el pe Maria. A luat la el pe Maria. Și Maria are nevoie de protecție. Iisus trebuie să se nască. Fiul lui Dumnezeu trebuie să se nască. Chiar dacă eu voi fi împroșcat și voi fi acuzat, Fiul lui Dumnezeu trebuie să se nască, pentru că Cel ce se naște este mai mare decât mine, este Mântuitorul meu. A făcut tot efortul să asigure, deci după voia lui Dumnezeu, să asigure nașterea lui Iisus Hristos. Al doilea lucru, el a făcut tot efortul să asigure numele lui Iisus Hristos. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului, și el i-a pus numele Iisus. Cine i-a pus numele la Iisus? Iisus? Cine? Iosif. Nu Maria i-a pus numele Iisus. El i-a pus numele. Cum o să-l numim? Yeshua. Cred că Maria s-a speriat. Iosif, tu știi ce înseamnă Yeshua? Știu ce înseamnă Salvator. Dar după felul cum s-a întâmplat nașterea aceasta și acuzația care o să se aducă asupra ta, asupra mea, asupra copilului, putem spune așa, Maria, eu cred cuvântul Domnului. Eu cred cuvântul Dumnezeu. Cel întrupat în tine este Fiul lui Dumnezeu, este Yeshua, Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. El a asigurat, a făcut pași ca să asigure numele lui Iisus Hristos, nume care este sinonim cu salvarea. Pentru că spune, îi vei pune numele Iisus, de ce? Pentru că el va mântui pe poporul său din păcatele sale. Al treilea lucru pe care l-a făcut Iosif în ascultare de voia lui Dumnezeu, el a făcut pași ca să asigure viața lui Iisus Hristos. Să asigure viața lui Iisus Hristos, să o protejeze. După ce au plecat magii, suntem în Matei 2:13. Un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Și Iosif ce face? Este un om care este gata să urmeze voia lui Dumnezeu, să asigure protecția copilului. Tuturor acelor părinți și care ne ascultați la internet, și care vor asculta prin mijloace electronice acest mesaj, care nu știu altceva decât să aducă pe lume un copil și uită că trebuie să protejeze copilul acela, uită că trebuie să dea mâncare acelui copil. Chiar dacă te-ai despărțit, chiar dacă ai divorțat și ai plecat în altă lume și ți-ai făcut toate planurile tale murdare, nu uita, ai obligație față de copilul pe care l-ai adus pe lume. Pâinea trebuie să vină de la tine, protecția trebuie să o asiguri, asigurarea trebuie să o cumperi, toate lucrurile trebuie să îi le faci, chiar dacă viața ta a luat un alt drum. Nu faci lucrul acesta, aș vrea să-ți aduc aminte, tată, și să aduc aminte fiecărui părinte lucrul acesta. Dacă cineva nu este în stare să îngrijească de ai lui, știi ce spuneți cuvântul lui Dumnezeu? Este mai rău decât un păgân. Mai rău decât un păcătos. Hai să vă citesc acest cuvânt și să vi-l explic. Pentru că este un cuvânt prea adânc. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, uitați cum îl consideră Dumnezeu, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Frați și surori, doamnelor și domnilor, v-ați spus vreodată întrebarea pe mine, m-a frământat versetul acesta, nu m-a lăsat să dorm liniștit, nu nopți în șir, ani în șir. Cum poate să fie mai rău decât un necredincios? Că doar numai două rele sunt pe lume, două categorii sunt pe lume, buni și răi. Dar să fie mai rău decât cei răi? Cum este asta? Și m-a frământat, cum am spus, ani de zile. Și am descoperit și am ajuns la concluzia că afirmația pe care Apostolul Pavel o face, am citit din 1 Timotei 5:8, afirmația pe care o face Apostolul Pavel este una profundă. Este o afirmație pe care o spune înțeleptul Solomon și am să vă rog să o căutați dumneavoastră acasă, când zice: când cel neascultător se duce în neascultarea lui, locul lui va fi printre cei morți. Așa traduce Cornilescu. Dar știți ce spune înțeleptul Solomon? Locul lui este printre nefilimi. Ați auzit ce înseamnă? Locul lui este printre urieșii aceia din Geneza 6, care sunt jumătate oameni, jumătate demoni, și pe care Dumnezeu spune că nu-i va învia niciodată și care în momentul în care au murit au fost trimiși deja în cel mai groznic și mai cumplit loc de chin care există sub ceruri. Ai auzit bine? Asta nu ca să speriem pe cineva. Deci dacă este mai rău decât un necredincios, este această categorie de jumătate oameni, jumătate demoni, a căror rezolvare cu Dumnezeu este acum, când a murit, este rezolvat cu cei care s-au ridicat împotriva nașterii lui Iisus Hristos. Ăștia sunt cei mai răi. Ăștia sunt cei mai răi. De aceea aș vrea să aduc aminte din nou oricărui tată și oricărei mame. Trebuie să învățăm de la Iosif. Iosif a luat toate măsurile ca să asigure viața lui Iisus, să-l protejeze pe pruncul Iisus, de aceea a fugit în Egipt, l-a adus în Nazaret, l-a învățat meserie, l-a învățat și i-a dat pâine. Și apoi, ultimul aspect în această voie Dumnezeu este că Iosif a făcut toți pașii să asigure că Iisus învață să muncească. Învață să muncească. Cuvântul Domnului ne spune că s-a întors din Egipt în Nazaret. Asta spune Matei. Dar evanghelistul Luca ne dă o informație în plus în capitolul 2, când spune în felul următor: apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Înseamnă că Iisus a fost învățat toate lucrurile și hărnicia și cum să muncească. Un cuvânt pentru toți părinții, pentru mine, pentru dumneavoastră, este acesta: copilul nu trebuie scutit de la muncă, chiar dacă este din fiu de împărat. Noi, în dragostea noastră pentru copii, facem o greșeală imensă, mai ales mamele, care au o slăbiciune mai mare decât ați. Lasă, nu-l trimite pe el, lasă că mă duc eu, lasă că fac eu, nu-l scula așa de repede, lasă că mă duc eu, lasă că fac eu. Nu trebuie să faci tu. Pune-l să facă el. Pune-l să facă ea. Pune-l. Învață-l să fie responsabil, că el și ea trebuie să te asculte, dacă este fiu de Dumnezeu. Amin? Iată o istorie profundă, iată o lecție de familie adâncă din viața unui om care n-a scos un cuvânt în paginile Sfintelor Scripturi, dar care, prin pilda pe care ne-o dă în ceea ce Biblia îl descrie, ne vorbește despre ceea ce trebuie să fie în ochii Domnului ca soț și ca tată. Un om real, chiar dacă ai sânge regal și trebuie să fii conștient de aceasta, asta înseamnă că trebuie să ai demnitate, chiar dacă ai sărăcie, trebuie să te ridici deasupra situației, trebuie să ai loialitate în inima ta față de familie. Iosif a rămas loial Mariei, loial familiei. El a fost un om neprihănit și neprihănirea aceasta cere să arăți dragoste, înțelegere și cere să arăți onestitate, care te învață să te întorci către Dumnezeu. Și când te întorci către Dumnezeu, să găsești soluție la criza vieții tale și a familiei tale, aceasta se face pe două căi: ascultând de cuvântul Domnului și ascultând de voia Domnului. Fie aceste cuvinte, această pildă din cea mai celebră familie care a trăit pe pământ vreodată, Iosef și Maria, fie această pildă, o pildă de la care să poți tu să înveți și casa ta, eu și casa mea, și Dumnezeu să ne înțelepțească în această privință. Amin.